Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni Asennemuja, Janakka ja Kaisa, Lady Sexiness Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintoja ihanasta hikoilusta. Me emme ole psykologeja, tutkijoita tai terveydenalan ammattilaisia, ja tämän todettuamme toivotamme sinut, rakas kuulija, lämmöllä mukaan kuuntelemaan keskustelujamme.
Meitä voi seurata Instagramissa @himokast, niin kuin moni teistä jo tekeekin, ja se on meidän pääkanava olla yhteydessä teihin, eli mikäli me tarvitaan kuulijoilta ajatuksia tai kommentteja, niin me suunnataan aina Instagramiin. Kiitos myös kaikista niistä viesteistä, mitä me ollaan saatu Instan kautta. Kaikki luetaan ja aina ei ehditä vastaamaan kaikkiin, mutta ideoita kirjataan jatkuvasti kasvavaan jaksotoivelistaan.
Ja tähän kohtaan kertoisin sellaista, että tämän viikon ja ensi viikon jaksot, meillä on tämmöiset spessujaksot. Me ensinnäkin kysyttiin Instagramin kautta kysymyksiä, Q&A, että mitä halutaan kysyä, mitä meidän pitäisi vastata ja minkä tyyppisiä aatoksia, pähkinöitä meille voikaan heittää. Ja niitä tuli ihan valtavasti. Me tehtiin sillä lailla, että tämän viikon jaksossa sekä ensi viikon jaksossa me vastaillaan noihin kysymyksiin, mutta sitten meillä on tässä vähän tämmöinen toinen aihe molemmissa. Tänään meillä on eläimiä ja ensi viikolla ruokii.
Eli Jenni pääsee nyt tässä niin kuin olemaan tiedemuijana.
Mä oon niin tosi tiedemuija. Mutta mennään ensimmäiseen osioon, eli nyt näistä eläimistä.
No niin, nyt puhutaan eläimistä. Podcasti vähän muuttui.
Joo, niin kuin seksipodcast ja nyt puhutaan eläimistä, pelottaako? Mä haluaisin, että lähdetään niin kuin tuomaan eläinmaailmasta meille vähän semmoisia aatoksia, että mitä me voidaan ylipäätänsä ymmärtää meidän seksuaalisuudesta, kun musta tuntuu siltä, että se miten on niin kuin tutkittu ja edes yritetty ymmärtää niin kuin ihmisen seksuaalisuudesta, niin se on jotenkin ollut semmoista niin kuin nyt kirkon miesten sanelemaa, että ei edes jopa avioliitossa suoritettu seksi, niin sekin on syntiä, ja siis joo, toi nyt tämmöinen keskiaikainen. Mutta sieltä on lähdetty niin kuin sanelemaan sitä, että mitä ylipäätänsä seksi on, ja mitä me voidaan ymmärtää seksistä. Joo. Siihen vaihtoehtona se, että kun musta tuntuu, että on vähän vinkurainen lähtökohta
niin
miettiä.
Sä oot vähän enemmän evoluutioteorian kannalla kuin sen, että Jumala loi. Ja
niin,
sitten,
mä oon ehkä enemmän tämmöinen. Joku on saattanut, joku kuulija havaita, että saatan olla enemmän tämmöinen luonnontieteilijä, ish, nörtti, wannabe.
Joku on saattanut sen huomata.
Sen saattanut. Eli siis mitä me voidaan ymmärtää meidän seksuaalisuudesta sen kautta, että me opitaan koko ajan lisää eläinten seksuaalisuudesta. Ja nyt siis tuli tämä uutinen, niin pullokuono delfiinien klitoriksesta. Niiltä on löytynyt ensinnäkin klitoris. Ja tämä ei ole mikään uusi uutinen. Okay. Mutta nyt tutkijaryhmä oli sitten niin kuin tonkinut 11 luonnollisesti kuolleen delfiinin genitaaleja. Millaisia, mitä siellä on? Ja kävi ilmi, että siellä on erittäin niin kuin nyppyläinen ja laaja klitorisalue. Ja se on niin kuin heti siinä niin kuin emättimen suulla. Ja tutkijat sitten lähti tätä, niin kuin, että okei, että on näin iso ja massiivinen alue, ja ne olisivat, että delfiinit nauttii seksistä.
Breaking news.
Breaking news.
Mutta onko muilla eläimillä löydetty klitorista? Onko tämä nyt niin kuin massiivinen ihan jo pelkästään niin kuin eläinuutisissa, vai onko se vaan nyt, että täällä delfiinillä?
On. Nisäkkäillä on klitoriksia.
Oikeasti?
On. Tämän mikään ihmisten erikoisuus on, että meillä on joku klitoris. ei, eläimet harrastaa seksiä sen takia, että se on kivaa.
Niin, mutta että se on kuitenkin, että eri asiat
on tämä haluan itse asiassa, siis tämä haluan itse asiassa pointata tässä, että kun niin tämä lähtökohta ymmärtää seksuaalisuutta, siis anteeksi, mä keskeytin sulle.
Ei mitään.
Niin se lähtee ajattelemaan seksuaalisuutta, niin siinä on jotenkin semmoinen, että se on niin kuin, että ihan vaan sen takia, että tuotetaan jälkeläisiä, niin yksikään eläin ei lähde harrastamaan laitoverensa kanssa seksiä silleen, että mites toi perhesuunnittelu?
Paitsi ihminen tässä tapauksessa.
Niin. Paitsi ihminen. Me olemme ainoita, jotka saattavat harrastaa seksiä ihan puhtaasti sen takia, että nyt haluan jälkeläisen.
Mm.
Mutta muussa tapauksessa seksiä harrastetaan sen takia, että se on kivaa. Että se tuntuu ihan törkeän hyvältä.
Mm.
Ei eläimet ole silleen, että me teen tätä nyt sen takia, että meidän lauma on ihan liian pieni. Että väestönrakenne. Että meillä on lauman rakenne, täällä ei ole tarpeeksi pentuja ottaa huomioon meidän vanhentuvan lauman rakenteen. ei. Mutta siis on nyt kysymys siitä klitoriksesta.
Niin, et okei, että eläin nauttii seksistä, mutta mitä tavallaan niinku, tämä klitoris vaan niinku vahvistaa sen?
Klitoris vahvistaa sen, ja niinku, siis se on tosi vahva, iso, erogeeninen alue, ja että delfiinit oikeasti ne nauttii siitä seksin harrastamisesta. Itse asiassa heillä on, niin kuin delfiineillä on seksin harrastamista ajatellen parempi klitoris kuin meillä ihmisillä. Että jos lähdetään nyt kisaamaan eri lajien...
Kuka
täällä nauttii eniten seksistä, niin delfiinit voittaa.
Ja itse asiassa... Ihana, sitten vaan uiskentelee joo. Siellä, niillä on kaikki hyviä, ne on ihan...
Ja
sitten me laitetaan delfinaarioon, ja ne voi panna missään, kun niitä katsotaan koko ajan.
Niin. Ne joutuu esiintyä, eikä ne saa panna. Ja ajattele, kun monesti kun mäkin esiinnyn, niin mulla tulee niin hyvä olo sen jälkeen, että mä oon ihan sitten sen jälkeen, jos pääsis treffeille ja sitten petiin, niin olisin vallan villinä. Mutta ajattele, ne delfiinit joutuu vaan esiintyä, eikä pääse petiin ja olen vallan villinä.
Hirveä seksuaalinen frustraatio.
Oh, mutta siis myöskin kiinnostavaa se, että delfiinit harrastaa seksiä ympäri vuoden. Ei ainoastaan vaan niinku kiiman aikana, vaan että niinku ihan koko ajan. Eikö kiva?
Eli delfiinit on vähän niin kuin ihmiset.
Niin.
Eikö ne ole vielä tosi älykkäitä eläimiä?
Ne on. Ja niillä on tosi niin kuin monimuotoinen sosiaalinen rakenne niiden laumoissa. Ja ne on semmoisia sosiaalisia veijareita. Aattele.
Okei, olisiko seuraava uutista?
Seuraava, jännittävä. Kun oltiin naaraiden värkeissä, niin pysytään naaraiden värkeissä. Eli hyenoilla ja muun muassa norsuilla on pseudopenis. Eli jos hyena laumaa kattoo, niin siellähän takajalkojen välissä killuttelee kaikilla jotain ylimääräistä, ja sitten siinä saattaa olla se, että haa, onko nämä kaikki uroksia?
Joo.
Niin ei ole.
Joo.
Vaan naareilla on myös siis semmoinen peniksen kaltainen uloke, tulee sieltä haarovälistä, ja se on pseudopenis. Ja näitä naaraita ei pysty panemaan, ellei ne ole kiihottuneessa tilassa. Koska silloin, kun naaras kiihottuu, niin se pseudopenis vetäytyy sisään, ja siitä tulee tavallaan se, minne sitten sitä penistä survotaan.
Oh my god.
Oh my god. Ja kiinnostavaa mun mielestä tässä on se, että se, miksi tällainen asia on olemassa, siis tämän, esimerkiksi hyönät, niin ne virtsaa, synnyttää ja naija kaikkea sen kautta, sen truutin kautta.
Joo.
Ja tutkijat on yrittänyt selvittää, että minkä takia tämmöinen on. Ja meillä on ollut kaiken näköisiä semmoisia, että siis sen takia, että naaraat ei olisi niin haavoittuvaisia tai niin kuin urospuolista ei voisi käyttää niitä hyväksi, niin kuin tämä on ollut ajatuksena, mutta hyenoissa esimerkiksi naaraat on paljon voimakkaampia ja vahvempia kuin taas sitten urokset. Että niin kuin, et se ei ole se perustelu, tai sitten yrittääkö ne jotenkin feikata, että mä oon myöskin jätkä hyönä, niin ei, sekään ei ole. Että niin kuin...
Toi on tommonen freudilainen.
Niin,
ne on vaan niin kateellisia niille miesten peniksille.
Niin, ja mun mielestä on hauskaa siis se, että kun me lähdetään tutkimaan luonnon niin kuin, seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin me tuodaan Freudi niihin mukaan. Silleen, Freudi ratkaisi hyönoidenkin.
Kiitos, Freud.
Niin. Mutta tämä on niinku myöskin tieteen tekemisen semmoinen, niinku me osataan lähteä tutkimaan niitä syitä, mitä me keksitään itse keksiä.
Niinpä. Ja siihen ohjaa sitä kaikkea, mitä ylipäätään tutkitaan.
Niin, nimenomaan. Sitten, mennäänkö seuraavaan?
Mennään seuraavaan.
No niin. Nyt mä otin tuota pariutumisesta.
Ihana, miten sä pääsit hehkumaan, kun sä saat kertoa näistä uusista tiedeuutisista.
Joo, siis harvittavasti niin tämä ei ole näköradio, koska mä heilun täällä siis niin ihan yhtä tohkeissaan.
Nytkin kuin... sulla tulee kädet kainalaan, sulla on tämmöiset siivet.
Niin, Mulla tulee lintu-uutista seuraavaksi. Mutta siis mun innostukseni näistä asioista on sama kuin mitä mulla oli itselläni joskus 7-vuotiaana, kun mä pääsin kertomaan tädilleni, että mä kävin Särkänniemessä. Innostuksen taso on täsmälleen sama.
No niin, lintuihin.
Lintuihin. No, linnoistahan me tiedetään se, että siellä on niinku, uroksilla on korea sulkapeite, ja sitten ne on niiden tota, sulkeensa kanssa, ja laulelee komeasti, ja tanssii, ja hyppii, ja pomppii.
Onko sä näissä video, missä joku outo lintulaji, että se naaras on siellä oksalla ja katsoo, kun se uroslintu tanssii ja pyörii, ja se tekee kaikkia ihmeellisiä. Silloin semmoisia jotain askelkoreografioita, siis se tekee kunnon esityksen, ja sitten se naaras tekee ihan pienen merkin, ja sitten se lentää sen selkään ja alkaa parittele sen kanssa.
En ole nähnyt tota, mutta tiedätkö muuten tuossa niinku soidin menossa, niin arvaa mikä on mun suosikkilintu.
No.
Menkää YouTubeen, ja Bird, voi kirjoittaa Amazon siinä, kun se on Amazonin sademetsissä elää, ja Moonwalk, on lintu, joka tota, soidin tanssissaan hyppii semmoisia ihan tosi pieniä hyppyjä taaksepäin, niin se näyttää siltä, kun se liukuisi taaksepäin. Ja se on niin hauskaan näköinen. Ja mä en kestä. Ja sit kun ne linnun silmät on silleen vaan tapittaa, niin se näyttää sieltä, siis niinku, eihän sillä ole mitään ilmettä, mutta mä katson vaan sitä, että se on niinku ihan tosissaan olevan näköinen. Niinku parhaan näköinen. Mielestäni lintujen soidin tanssit on ihania. No mutta tähän. Tämä itse asiassa, tämä oli mun mielestä niin kiva uutinen, että koska käsikirjoitan ja ohjaan TV-ohjelmaa Hyvät ja huonot uutiset, niin tämän olin nostanut meille käsiteltäväksi asiaksi myöskin sinne.
Joo.
Mä muistin, missä jaksossa, olikohan se 9. jakso. 9. jakso, joo, Alma Hätönen oli siinä. Almalle terkkuja. Undulaattinaaraat kokee älyn seksikkäämmäksi kuin tämän koreen sulkapeitteen.
Siis eikö undulaatti just ole se värikäs semmoinen?
Joo, se semmoinen vihreä, kirkkaan vihreä semmoinen.
Okei.
Joo, ja tässä on niinku ideana se, että jos undulaattinaaras pääsee näkemään, että esimerkiksi undulaattiuros pystyy ratkaisemaan jonkun tehtävän, eli hakemaan jonkun pähkinän jostain vähän hankalemmasta paikasta,
joo,
niin tämä osoittaa sille naaralle, että hei, tämän kanssa itse asiassa kannattaa paritella, vaikka sillä olisikin vähän käppänämpi sulkapeite kuin sillä niinku koreimmalla tyypillä. Eli äly on seksikästä myös lintujen mielestä.
Ihanaa, mutta toihan menee suoraan ihmisiin. Että kyllähän sä voit olla tosi niinku komea ja korea ja semmoinen. Niin, mutta sit voi paljastua, että sä oot fuckboy. Mutta sitten jos joku ei ole ihan niin komea, mutta sitten se on jotenkin muuten.
Niin.
Niin kyllähän sä nyt kiilaa sen fuckboyn siis edelle.
Kyllä, jos on niinku kello on 5, taksijono ja snäkäri, ja sulla on joku ihan järjettömän upea näköinen ihminen siinä käsipuolessa, mutta sitten sulla on joku toinen, joka hakee sulle snäkäriltä hodarin ja hankkii sen taksin, niin kyllä sä hyppäät siihen,
no kyllä, siis
siihen kyytiin.
Täydellinen esimerkki. Täydellinen esimerkki.
No mutta hei, sitten undulaateista mennään vielä parisuhdeasioihin. Linnuissa pysytään.
Joo.
Siis tiedät albatrossi, joka vapaana sälitää, se sinun sielusi on juuri kuka tietää. No tiedätkö se on biisi?
En.
Joo, hienoa suomalaista musiikkia. Eikä varsinaisesti ole mitenkään hyvää podcastia, että mä rupean laulaan sitä tässä.
No, se nyt tuli.
Noin. Albatrossit, ja nimenomaan jättiläisalbatrossit, niin ne on lintuja, jotka lentää ihan siis niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa. Siis aivan järjettömiä määriä.
Joo.
Mutta ne palaa parittelemaan aina saman kumppanin kanssa. Ne lentää tuhansien kilometrien päässä toisistaan vuoden päivät, ja sitten ne palaavat takaisin sen omaan rakkaansa luokse.
Siis miksei ne lennä yhdessä?
Ne on semmoisia yksinäisiä, taivaan,
itsenäisiä, semmosia,
taivaan liitelijöitä.
Sitten niillä on kuitenkin, ne haluaa sen vapauden, mutta niillä on kuitenkin kaipuu siihen niin, niiden, joka on niiden sydämensä vienyt. Mutta miten ne löytää toisensa?
Kyllä ne löytää. Ja mä ajattelin,
että if it's meant to be, it's meant to be.
Joo. Oh. Ja mä ajattelin, että mä oon semmonen yksinäinen albatrossi, joka haluu liitä. Ja ehkä joskus mä löydän sen toisen albatrossin, jonka kanssa mä parittelen sen silloin, kun nyt sattuu huvittaa. Ja sitten me liidämme jälleen kaukana toisistamme suorittain päiviemme valoisia päiviä. Mm. Mä oon albatrossi.
Sä oot albatrossi.
Vapaana sä liitä. Laulun lisää heti. En ollut varma ekallakaan kerralla, että onko hyvä idea. Viimeinen eläinfakta Ja tämä on nyt pingviineistä. Tämä oli tämä loppu tämmöinen Lintulandia.
Joo.
No pingviinithän on myös semmoisia niin kuin järjettömän kiinnostavia ja ihania ja kaiken näköistä. Ja niissähän esimerkiksi urospuoliset, noi pingviinit osallistuu paljon myöskin siihen munan haudontaan. Eli siinä vaiheessa, kun on munittu, niin urokset nimenomaan monissa pingviinilajeissa, niin on se, joka hautoo, ja sitten naaraat käy hakee safkaa merestä, kun se faija on siellä sen munahaarojen välissä. No niin, no jääpingviini, naaraat, niin ne saattaa sitten käydä vieraissa.
Okay.
Ja jääpingviineillä, kun ne rakentaa sen pesän, niin siinä on tärkeää, että siinä on hyvät kivet siinä sen pesän ympäri, että se pysyy sitten muna turvassa siinä pesässä.
Joo.
Niin kun jääpingviinin naaraat käy vähän pettämässä, niin ne pöllii sen miehen, kenen luona ne käy pettämässä, miehen, siis uroksen. mä niin laitan tätä samalla koko ajan tämä niin ihmiskonteksti.
Niin.
Niin, sen uroksen pesästä ne pöllii kiven ja vie sen omaan kotipesäänsä. Vähän niin kuin tämmöinen hyvittelyn lahja, että joo, no mä kävin vähän naapurin pinguu pylsimässä tuossa, mutta kato millainen kivi.
Mut mitä jos se onkin vaan, että se hakee sen kiven, mutta sitten se maksaa seksillä siitä kivestä?
Totta. Oletko mikä mä oon määrittelemään sitä?
Niin.
Että, niin, että onko...
Tuo oli niin kuin sun näkökulmasta. Niin,
että onko himo se, ja sitten niin kuin anteeksi pyytely, vai onko se tarve, kivitarve, ja sitten himo on väline?
Niin. Tosi kiinnostaa. No mitä, pettääkö ne, kai ne uroksetkin sitten pettää, jos ne naaraat käy toisten urosten luona, niin kai niillä uroksillakin sitten on joku naaras.
Totta. Oho. Hei, tähän itse asiassa kai sä annoit tolla kysymyksellä ihan täydellisen aasinsillan meidän tämän jakson viimeiseen Q&A-kysymykseen.
Niin annoinkin.
Niin. Eikö aika hyvä?
Oli hyvä.
Jätetään kuuntelijat jännittämään, miten me saadaan pingviinit sidottua teidän lähettämään kysymykseen. Näistä eläinfaktoista siirrytäänkin niihin teiltä saatuihin Q&A-kysymyksiin. Kiitoksia tosiaan niistä. Ja me ollaan nyt muutamia sieltä valkkailtu ja ensi viikolla luvassa sitten lisää. Ja nyt lähdetäänkin sitten vastailemaan.
Joo.
Kaisa, sä olet meillä tässä eksperttinä.
Mä olen nyt tässä teillä epäsertifioituna ja epäkouluttamattomana seksuaaliterapeuttina. Tai ehkä neuvoina.
No, ensimmäisenä kysymyksenä. Lue sieltä se, siellä oli yhdyntäkivuista.
Joo. Nautin muutama vuosi sitten siitä, kun seksiä harrastaessa mies tuli takaapäin. Joskus se kuitenkin alkoi sattua ja tuntua fyysisesti ikävältä. Kumppanini tykkäsi tulla takaapäin, mutta emme voi tehdä sitä enää juuri koskaan mun kipujen vuoksi. Voisiko sitä kipua helpottaa? Liukuvoide ja esileikit on käytössä. Suluissa kamalan hirveätä laittaa näin henkilökohtaiselle ja herkälle alueelle menevä viesti tuntemattomalle. No niin. Mä en muuten varmaan osaisi vastata tähän, tai muuten mulla ei olisi tästä niinku juuri mitään sanottavaa, jos mä en olisi just tavannut tämmöistä naista, joka tekee lantionpohja-alueen hierontaa, niin kuin siis sisäisesti.
Niin siis itselleen vai asiakkaille?
Asiakkaille. Okay. Hänellä on ihan siis yritys.
Joo.
Ja hän sanoi näistä kivuista, että ne on niinku ihan normaaleja. Että sinne, et vähän niin kuin toi lantiopohjan alue on ihan samanlainen lihasalue kuin periaatteessa hartiat tai mikä tahansa reidet.
Joo.
Niin kyllä sulla niikki tulee jumeja. Ja mitä sä sitten teet? Sä hierot ne jumit pois. Ja sitten kaiken lisäksi tuonne sukuelimen alueelle me varastoidaan myös semmoisia niinku traumoja, että jos vaikka sattuu joku seksuaalinen kokemus, mikä nyt niinku jättää trauman, niin se saattaa varastoitua semmoisena jumina sinne alueelle. Ja sitten sillä hieronnalla voi myös niin kuin niitä traumoja, niitä jumeja sieltä saada. Eli käytännössä, mitä hän neuvoi mulle ja meille muille kaikille, ketä siinä tilassa oli, niin kun tulee se kipukohta, niin sitä voi hellästi painaa. Eli jos vaikka on nyt se yhdyntä, jos vaikka haluaa sillä peniksellä hieroa, ja okei, nyt sattuu, niin pidä siinä hetki siinä kohdassa, missä sattuu. Sitten hengitä ja paina, niin se jumi aukeaa ja se kipu lievittyy.
Okei. Siis eli takapäin, niin jos mä nyt ajattelen omaa kehoani, niin sitten se penis osuu siellä johonkin kohtaan seinämään, ja sitten mä oon silleen, au, sattu.
Joo.
Niin sitten mä oon silleen, että voitko ystävällisesti nyt...
Siis jos se ei ole tyyli, jos on nyt, että okei, mulla on nyt tämmöinen kuukautiskierron kohta, että toi nyt herkkänä, niin sitten ei kannata ehkä lähteä painaa mitään laskeutunutta kohdunkaulaa. Mutta jos on vaikka, joskus on tuntunut hyvältä ja yhtäkkiä tunnukkaan, niin sitten voi ajatella, että siellä olisi tapahtunut jonkinlainen tämmöinen muutos.
Joo. Mä vähän oon tuosta täällä skeptinen tuosta nyt, että traumat jää piluun.
Traumat jää, joo.
Niin, mutta toi niinku ajatus siitä, että niinku me tiedetään jotenkin niin vähän meidän kehosta, varsinkin musta tuntuu niinku genitaalialueita ja niitä niinku sinne tulevia niinku lihaskramppeja ja semmoisia, niin kun ne ei ole niinku minkään huippu-urheilun liittyviä lihaksia suoranaisesti, niin musta tuntuu, että meillä on tieto niiden niin kuin rentouttamisesta ja siitä, niin on tosi vähäistä.
Mm.
Niin mä tykkään kyllä tuosta ajatuksesta.
Mm.
Eli että jos löytää sen kipukohdan ja nimenomaan hengittämisen kautta, koska jotenkin semmoinen niin kuin syvä hengitys ja rauha, niin se saattaakin olla, niin kuin, se on monesti niin hieronnassakin, näin aina sanoo, että hengitä sitten ihan rauhaksi, niin pystyykin vaikuttamaan siihen kehoon.
Niin. Toki tässä voi siis olla muukin. Tämä oli, mikä mulla tuli mieleen, ja kuten alussa sanottiin, emme ole ammattilaisia missään asiassa.
Niin, että olkaa nyt varuillanne, kun niin kuuntelette.
Mutta että toi mulla tuli mieleen, koska toi oli mulle tosi mielenkiintoista, niin, ja mä niin itsekin aloin miettiä. Hän itse sanoi, että hän on monta vuotta tehnyt tätä, ja hänellä on tullut yksi asiakas, jolla ei ole ollut jumissa antiopohjelijaksi. Se on tosi yleistä, että ne on jumissa, koska ei me niitä juurikaan hierota.
Joo, ja siis silloin kun mä niin kuin jännitän jotain tilannetta, niin musta tuntuu, että mulla menee koko pimppi suppuun.
Joo.
Siis niin kuin, että se on niin kuin lantiopohjahan niin kuin reagoi tyyliin niin kuin ihan kaikkeen, joo, silleen välittömästi. Että niin kuin, tai jos on niin kuin stressi ja kiire ja pitää mennä lujaa, niin musta tuntuu, että mulla on niin kuin kaikki lantiopohjan lihakset ja kaikki pimpit rutussa siellä. Siis semmoisessa niin kuin koko alakroppa kramppi tyyppinen.
Joo. Sitten totta kai se voi niin kuin, johtua myös jostain ihan niin kuin, oikeasti vakavasta, että niin kuin, kyllä tuosta kannattaa myös varmaan lääkärille mennä, että siellähän voi olla joku.
Niin, että jos jatkuu, niin nimenomaan niin sit selvittään gynekologille tai sitten ihan lääkäriin, että mistä mahdollisesti tämä kipu johtuu. Niin.
Kyllä.
Sitten parisuhteista tuli kysymyksiä, joo, siitä parisuuden dynamiikasta.
Miten tehdä aloite seksissä? En ole ujo ja osaan kertoa, mitä haluan ynnä muuta sellaista, mutta jotenkin aloitteen tekeminen on minulle vaikeaa, ja jos niin tapahtuu, niin tunnen itseni hyvin kömpelöksi. Olen siis parisuhteessa ja meillä on aivan ihana luottavainen suhde. Hän tietää itsekin, etten ole paras aloitteen tekijä, koska tästä on keskusteltu. Haluaisin nyt kuitenkin vinkkejä ja ideoita teiltä ihanilta naisilta.
Parisuhteessa miten tehdä aloitetta? No, sulla on ehkä, no, mä oon tämmönen pitkäaikaissinkku, niin tota, Kaisa, miten sä neuvoisit tohon?
Mitäs Kaisa tekee? no siis ensinnäkin mä nyt haluaisin ottaa semmoisen kulttuurisen näkökulman tohon, että toihan on tosi ymmärrettävää, että jotenkin me ollaan ehkä totuttu siihen, että mies on se yleisesti, joka pyytää treffeille ja joka tekee aloitteen ja joka pyytää kättä tyttären isältä ja joka kosii. Ja et mies on jotenkin se niin kuin aktiivinen aloitteen tekijä siis niin kuin jotenkin isossa kaavassa.
Isossa kaavassa ja muutenkin kulttuurissa niin on hyvin semmoinen, että tytöt kasvatetaan passiivisen rooliin ja pojat aktiivisen rooliin. Niin on niin kuin, ja jos tästä nyt joku sitten, että ei se ole noin, niin tota AVYV, jotain mä kerron sitten lisää. Niin, jatkaa toki.
Joo, niin toi on niin hyvä niin tietää. Mutta sitten mä aloin miettiä niin sitä, että onks tavallaan, koetko sä niin aitoa halua sitä miestä kohtaan, koska mä koen, että sitten kun meillä on se himo, niin meillähän menee tietyllä tapaa aivot pois päältä, että eihän me juurikaan mietitä, että okei, no että mites? Vaan mä koen, että sitten se vaan jotenkin niinku tapahtuu, että miten sun niinku oman seksuaalisuuden laita on. Että onko se teidän dynamiikka mennyt aina niin, että se mies jotenkin vie sitä tilannetta ja se mies johtaa ja sä vähän niinku vaan meet mukana. Että ootko sä oikeastaan löytänyt jotenkin sitä sun omaa voimaa ja sitä, että mitä, niinku, mitä juuri sä haluaisit tehdä hänelle. Miten sä haluaisit vaikka ottaa sen miehen, jos sä saisit ottaa, jos se seksi menisi niin, että mies on passiivinen ja sä teet kaiken, niin mitä sä tekisit? Mitä sä haluaisit tehdä sille? Mitä sä haluaisit tarjota sille?
Joo, kiinnostava kulma lähteä pohtiin tota asiaa. Sitten sieltä oli tullut myöskin avoimesta suhteesta kysymystä ja joo, siihen.
Mitä pitää tehdä, jos parisuhteessa toinen haluaa avoimen suhteen ja toinen ei? Avoimen suhteen esteenä toiselle on yleisesti pelko toisen menettämisestä. Joo. Avoimet suhteet on kyllä niin kuin ihan oikeastaan varmaan oman jaksonsa arvoinen juttu. Itsehän olen yhdessä sellaisessa ollut, missä se aloite siihen lähti mun puolelta. Ja sitten tämä toinen niin kuin, sitten pikkuhiljaa tottui ajatukseen ja oli silleen, että okei, joo. Et se meni noin päin. Mutta ehkä tässä, mä en nyt tiedä kumpi teistä on se osapuoli, joka ei halua ja kumpi on se, joka haluaa, mutta mä lähtisin kuitenkin keskustelemaan siitä, että miksi halutaan se avoin suhde. niin kuin, että mikä siinä on, koska vaikka niin kuin on oikeasti olemassa siis ihmisiä, joille se on toimiva suhdemallia, mm-hmm. jotka niin kuin ei nauti muunlaisesta suhdemuodosta, niin että mikä siinä on, koska joskus me saatetaan myös paeta jotain suhteen ongelmia tavallaan ulkopuolelle, tai ei oikeastaan haluta olla yhdessä, mutta sitten pelätään menettää se toinen, niin no, ollaanko avoimessa suhteessa, että saa vähän niin kuin pitää sen toisen samalla, kun kattelee muita.
Niin,
että siinä on paljon tuommoista mahdollisuutta, niin et käykää kunnolla se läpi, että mikä siinä on se, miksi haluaa avoimen suhteen. Yleensä siinä on joko se, että ahdistaa, tai sitten se, että haluaa vaan yksinkertaisesti olla vapaa. No nämä nyt varmaan on myös aika linkittyneenä toisiinsa.
Mielestäni kiinnostavaa olisi myöskin tehdä joskus tästä ihan oikeasti kunnolla aihe. Mun mielestä olisi kiinnostavaa puhua ylipäätänsä monokamiasta.
Joo.
Ja niin kuin siitä, että miten me ollaan opittu tähän niin kuin parisuhteeseen.
Joo.
Niin kuin, ja tähän kulttuuriin. Ja niin kuin, että onko se automaattisesti vastaus kaikille.
Mm.
Mutta sitten niin kuin mun mielestä avoin suhde on vielä eri kuin, niin kuin monokamia. Niin kuin jollain ajatuksen tasolla.
Mm.
Niin se on erityyppinen. Mutta siitä oma jakso, mutta tuossa ihan hyviä, että mitenkä sitten.
Joo, ja vähän niin kuin mä näen, että tuossa on alakynnessä nyt tämä henkilö, joka ei halua sitä avointa suhdetta. Että siinä on semmoinen vähän hänelle ehkä luotu semmoinen ota tai jätä -tyyppinen tilanne, että ketähän siis ei voi pakottaa avoimeeseen suhteeseen, ja sä et voi niin kuin itseäsi myöskään pakottaa olemaan avoimessa suhteessa, jos se ei tunnu susta hyvältä, vaan sä teet siinä vaan itsellesi hallaa. Mutta yhtä lailla mun mielestä ketään ei voi pakottaa olemaan monogamiassa, että jos se hän haluaa avoimen suhteen, niin sit häntä ahdistaa ihan yhtä lailla sit se monogamia. No, mulla on ollut sellainen tilanne myös, missä se toinen on halunnut siirtyä avoimeen suhteeseen, ja mä puolestaan en. Ja sitten siinä muutama kuukausi keskusteltiin, ja sitten mä vähän niin kuin laitoin säännöt pöytään, että no niin, että joko nyt ollaan tai ei olla, että sori, että musta ei niin kuin
niin,
tohon
niin.
Ole.
Joo.
Ja sitten päätettiin, että ei olla. Eli kyllä mä nyt näen, että tuossa jonkinlainen, koska kun tämmöisessä tilanteessa on vaikea tehdä kompromissia,
jep.
Niin se on vähän joko tai.
Kyllä, että jos tehdään kompromissi ja siitä jää niin kuin vähän auttamatta toiselle tai mahdollisesti jopa molemmille vähän kenkkufiilis,
joo.
Ja niin kuin, niin sit sehän kalvaa sitä arkea ja elämää ja yhdessäoloa niin kuin koko ajan, että se on siellä jotenkin niin kuin taustalla, ei sit pääse niin kuin yli
ja
eikä
kun
ympäri.
Ja tavallaan jos avoimeen suhteeseen mennään sille, että se ei ole molemmilla semmoinen jotenkin ihan, että tätä mä haluan,
joo.
Niin sehän periaatteessa antaa sille toiselle pettämiskokemuksen,
niin.
Joka ei halua.
Ja sitä pitää myös kunnioittaa sitä, niin kuin, että toinen kokee sen noin, ja se on, niin kuin, se on epäreilua.
Mm.
Niin kuin.
Mut sitten taas myös mä ehkä näissä niin kuin, suosittelin semmoista pitkäjänteisyyttä, että jos on nyt tollainen olo, niin antakaa sen olla. Teillä on nyt tuommoinen niin kuin erimielisyys asiasta, antakaa päivien kulua, antakaa viikkojen kulua, keskustelkaa säännöllisesti, antakaa kuukausien kulua. Sehän voi olla, että se menee jommallakummalla niin kuin ohi se vaihe, ja sitten löydätte myöhemmin sen niin kuin yhteisymmärryksen, että ei niin kuin ehkä heti kannata jotenkin, koska eipä meillä jotenkin ikinä välttämättä täydellisesti kohtaa se, mitä niin kuin halutaan.
Jep.
Ja te olette tosi rohkeita, että te olette uskaltanut ottaa tuon puheeksi ja puhua, että monihan saattaa haluta niin kuin vapauteen, mutta ei puhu siitä, ja sitten on vaan muuten vaan ahdistunut.
Niin.
Toi on jo tosi ihana, että olette puhunut tuosta aiheesta.
Kyllä, ja sitä kannattaa jatkaa keskustelua ja tutkimista sitä, että missä on se, niin kuin se pohjasyy, ja mikä siinä on niin kuin ajatuksia, ja minkä tyyppiset asiat herättää sitä kaipuuta siihen, että olisikin avoimessa suhteessa, ja minkä tyyppiset asiat, niin kuin, tai pelot, tai haaveet, niin kuin, taas sitten kantaa sen puolen, että ei olla avoimessa suhteessa, että se on. Joo. On kiinnostavia.
Niin on.
Ja jokainen suhde, jokainen parisuhde on niiden kahden ihmisen välinen sopimus. Siihen ei ole kellään muulla sitten niin kuin yhtään nokan koputtelua. Et jokainen meistä määrittelee sen, että millainen se suhde oman kumppaninsa kanssa on, ja ne tietää parhaiten.
Nimenomaan. Okei, viimeinen kysymys. Haluaako Jenni sulkea nyt tämän kehän noista pingviineistä ja ottaa haltuun vikan kysymyksen, mikä oli ihan jotenkin aivan ihana,
no niin,
kamala.
Kyllä, päästään pingviineihin kohta sitten jonkinnäköisen kiepautuksen kautta. Kysymys oli tällainen. Kysyisin, että minkä ihmeen takia miehet ovat valehtelevia sikoja? Ja myös miksi niin moni varattu mies on Tinderissä suluissa ilman lupaa? No niin, No nyt jos mä lähden pohtimaan tuota kysymystä, että minkä ihmeen takia miehet ovat valehtelevia sikoja, niin tässähän niin kuin kysymyksen asettelussa huomaa, että henkilöllä saattaa olla jonkinnäköinen tunnelataus ja omia henkilökohtaisia kokemuksia, jotka ovat olleet jonkin sortin pettymisen kokemuksia tai harmistuksen kokemuksia, mikä on sitten ihan ymmärrettävää, mikäli on aiheutunut tilanteita, mitkä aiheuttavat pettymystä tai harmistusta. Eli ne eivät ole mitenkään vääriä tunteita. Sellaisia ei ole olemassakaan. No niin. Ja sitten, että valehtelevia sikoja. No, sikahan on nisäkäs siinä, missä mies, ja, mutta ei lähdetä siihen nyt. Mun mielestä kiinnostavaa tässä kysymyksessä on se, että niin kuin toi kysymyksen asettelu ja se, millaisia niin kuin hokemia ja tarinoita me tässä meidän kulttuurissa toistetaan. Ja toi on yksi vähän semmoinen, että miehet pettää ja naiset on niin kuin monogamian ja moraalin kannattelijoita. Toihonhan niin kuin periaatteessa ei ole niin kuin siis pohjaa mitään yksittäistä niin kuin tiedetä, että miehet pettää merkittävästi paljon enemmän ja on merkittävästi paljon enemmän niin kuin Tinderissä vaikka ilman lupaa kuin naiset.
Siis maailman suurin huijaus on mun mielestä se, että miehet haluaisi seksiä enemmän ja miehet olisi jotenkin seksuaalisesti aktiivisempia ja miehet olisi jotenkin uskottomampia.
Niin.
Toi on niin kuin ihan, koska mulla on yksi ihana ystävä, joka sanoo mulle aina, että siis en tunne yhtäkään naista, jonka mies ei pihtaisi. Mä ihmettelen aina tätä keskustelua, mitä niin kuin puhutaan, kun mä elän ihan eri todellisuudessa. Joo. Mä elän siinä todellisuudessa, missä naiset on ihan, haluaa ja tekee niin, ja menee. Ja
niin kuin silti jotenkin tässä niin kuin yleisessä kulttuurissa, minkä vaikutuksen alaisena me kaikki ollaan, ja kaikki ollaan sitä tämmöisillä letkautuksilla ja kysymyksillä, ollaan mukana toistamassa.
Mm.
Ja koska me ollaan ihminen luontaisesti sosiaalinen eläin, niin meistä on kiva toistaa semmoisia tarinoita, mitkä me ollaan havaittu jo sosiaalisesti hyväksytyiksi, kuten esimerkiksi se, että miehet on valehtelevia sikoja.
Kyllä.
No nytten haastankin kaikki ihmiset kyseenalaistamaan tällaisten hokemien käytön ja olemaan herkillä siinä kohtaa, kun meinaa sanoa, että minkä takia miehet pettää aina läppien kohdalla. Tai sitten vaan niin kuin, taas sitten niin kuin naissukupuoleen liitettäviä hokemia. Et siinä kohtaa laitetaan sipelykset ottalle ja mietitään, että onko toi nyt ihan, pitääkö paikkansa.
Ja
itse asiassa pingviineihin, kun sä kysyit sitä, että niin, että eikö ne uroksekin petä sitten, jos se naaras käy vieraan uroksen luona pettämässä ja tuo sen kiven sieltä mukanaan, niin kenes mies se on?
Niin, tässäkin kiinnitettiin huomiota vaan siihen, että naaras petti.
Niin, pettäjään mutta kiinnitetään, mutta kenen kanssa?
Kenen kanssa ja kuka se toinen osapuoli oli. Ja mun mielestä tähän jotenkin, niin kuin tähän miehet ovat sikoja liittyy jotenkin semmoinen pojat on poikia -tyyppinen ajattelu, että jos koko ajan puhutaan, että miehet pettää, miehet on sikoja, ei miehiin voi luottaa ja miehet sitä, että miehillä on aina jotain rakastajia ja näin, niin kyllähän se myös antaa lupaa miehille käyttäytyä niin, että mies oppii, että poika kasvaa niin, mieheksi, miehet on tällaisia, okei, no sitten mä voin tehdä näin, tähän nyt vähän niin kuin kuuluu niin näin. Niin toi vähän niin kuin tukee tuota ajattelua. Mä en jotenkin, mulla on ehkä ollut semmoinen kausi, kun mä jotenkin ajatellut, että miehet on sikoja, ei kenenkään voi luottaa.
No toi kausi yleensä esimerkiksi jonkun parisuhteen päättymisen jälkeen tulee tosi
niin.
Itsellänikin, kun on joskus päättynyt parisuuden, niin on ollut semmoinen kausi, että musta on tuntunut, että miehet on sikoja. Niin.
Mutta sitten oikeasti musta on niin jotenkin hirveän freshia mennä aina itteensä ja miettiä, niin, olenko itse ollut jotenkin niin kuin
olenko käyttä
pyhä ja niin hyvä ja jep. Tai että jokainen on paha jonkun tarinassa.
Kyllä. Ja sitten Väestöliiton, siis se kartoittaa näitä, että mitenkä suomalaisten seksikäyttäytymistä ja tätä, niin 2010-luvulla niin pettämisen määrä on vähentynyt, plus että 2000-luvulla kaiken kaikkiaan niin meidän niin kuin suomalaisten suhtautuminen pettämiseen on muuttunut konservatiivisempaan suuntaan. Mm. Eli kun verrataan niin kuin 70- ja 80-lukuja ja sitä, että miten suhtauduttiin siihen, että jos tulee petetyksi tai kumppani pettää tai itse pettää, niin ne suhtautumiset oli paljon rennompia kuin mitä sitten nykyään. Ja siis pettämisen määrä parisuhteessa on vähentynyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana.
Minä osaan antaa oman näkemykseni, mistä tämä voisi johtua.
Annahan tulla.
Siitä, että feminismi ja siitä, että naisella on lupa olla seksuaalinen ja siitä, että nainen voimaantuu ja siitä, että parisuhteiden sisällä oleva seksi on vaan kaikin puolin monipuolisempaa ja molemmille tyydyttävämpää, niin sitten sitä ei tarvitse hakea ulkopuolelta.
Ehkä. tuossa voi olla, joo, kiinnostavaa. Ja se niin kuin feminismi ja kommunikaation keskustelun lisääminen, halujen ja tarpeiden sanallistaminen ja se. Mutta mä heitän täältä kyynikkokornerista, niin myöskin parisuhteet päättyvät herkemmin. Totta. Niin, että mikäli siellä on parisuhteessa on pettymystä, niin se todennäköisesti päätetään.
Se, ennen kuin petetään.
Ennen kuin petetään.
Aiemmin oltiin hammasta purreen kuolema asti yhdessä, mutta niin, sitten siinä matkan varrella tapahtui kaikenlaista.
Pöytästandardi ja 50 ruusujen ojentamiseen asti, kultakellot. Kahvia keitetään ja koko suku tulee paikalle. Kunnan virkamies tulee lausumaan kauniit sanat ja siinä seistään sitten kumppanin rinnalla ja kuunnellaan, kuinka se on ollut merkittävä henkilö. Itsellä ei mitään muistikuvaa viimeisestä 30 vuodesta ja lapsetkin ovat muuttaneet ja jo kotoa pois. Ja nytten tässä on enää onnen pyörä ja sanaristikot yhdessä villasukat jalassa tehtävänä. Panemisiin!
Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.